Albanian, basic course, lesson number 23. Main features. Adjectives of the type I e të bukur, të bukura, I të rëndësishëm, e të rëndësishme, ushtarak, ushtarake, ushtarak, popullor, popullore, popullor. First part, grammar perception drill. A është djali I mirë?
Po, djali është I mirë.
A është oficeri I gjatë?
Po, oficeri është I gjatë.
A është nën oficeri I martum?
Po, nën oficeri është I martum.
A është mësimi I vështirë?
Jo, mësimi nuk është I vështirë.
A është dialogu I lehtë?
Po, dialogu është I lehtë.
A është zarfi I bardhë?
Po, zarfi është I bardhë.
A është ushtari I fejum?
Po, ushtari është I fejum.
A janë librat të ri?
Po, librat janë të ri.
A janë radhor të verdh?
Po, radhor të janë të verdh.
A janë zarfat të bardh?
Po, zarfat janë të bardh.
A janë zansit të mirë?
Po, zansit janë të mirë.
A janë mësusit të martum?
Po, mësusit janë të martum.
A janë filxhanat të kaltërt?
Po, filxhanat janë të kaltërt.
A janë libra të vjetër?
Po, librat janë të vjetër.
A janë radhor të grisun?
Po, radhorët janë të grisun.
A janë ushtarë të fejum?
Po, ushtarët janë të fejum.
A është vajza e bukur?
Po, vajza është e bukur.
A është mësusja e martume?
Po, mësusja është e martume.
A është nëzansja e fejume?
Po, nëzansja është e fejume.
A është tryza e verdh?
Po, tryza është e verdh.
A është kariga e kaltërt?
Po, kariga është e kaltërt.
A është dritoria e madhe?
Po, dritoria është e madhe.
A është dera e ngushtë?
Po, dera është e ngushtë.
A është sofra e shtrume?
Po, sofra është e shtrume.
A janë revistat të kaltërta?
Po, revistat janë të kaltërta.
A janë dhomat të nxehta?
Po, dhomat janë të nxehta.
A janë dyert të ngushta?
Po, dyert janë të ngushta.
A janë mësuset të martume?
Po, mësuset janë të martume.
A janë zanset fejume?
Po, nxënësit janë të fejume.
A është gjiu I mantarit karakteristik?
Po, gjiu I mantarit është karakteristik.
A është karmeli karakteristik?
Po, edhe karmeli është karakteristik.
A janë zënësit tonë Amerikanë?
po nxënësit ton janë Amerikanë.
A janë mësusit shqiptarë?
Po, mësusit janë shqiptarë.
Second part, dialogue, without pauses. A është e pasur në Shqipnia?
Nuk e kuptoj pyetjen. E pasur në çka?
A është e pasur si vend?
Ka krahina që janë shumë të pasëna, dhe tjera që janë të voshna.
Me çka merret populli shqiptar?
Shumica janë bujqë.
Atëherë bujqët duhet të jenë të pasun?
Nuk është e vërtet. Prodhimet e bujqësis nuk janë të mjaftushme.
Pse val, ndoshta toka është e keqe?
Për kundrazi, toka është pilore.
Po pse atëherë?
Sepse në përgjithsi, Shqipnia është një vend malur.
Qysh është klima në Shqipni?
Në bregun e detit, klima është e butë.
Po gjetiu?
Gjetiu, malet janë të nalta, prandaj...
E kuptoj, dimi është i ftofët dhe vera e nxehtë.
Ashtu është.
Pre nga jeni ju?
Jam dursak.
A është i rëndësishëm si skele dursi?
Për Shqipnin, skelja e dursit është shumë e rëndësishme.
With pauses. A është e pasur në Shqipnia?
Nuk e kuptoj pyetjen. E pasur në çka?
A është e pasur si vend?
Ka krahina që janë shumë të pasuna dhe tjera që janë të vërfna.
Me çka merret populli shqiptar?
Shumica janë bujqë.
Atëherë bujqët duhet të jenë të pasun.
Nuk është e vërtet. Prodhimet e bujqësis nuk janë të mjaftushme.
Pse val? Ndoshta toka është e keqe.
Për kundrazi, toka është pjellore.
Po pse atëherë?
Sepse në përgjithsi, Shqipnia është një vend malur.
Qysh është klima në Shqipni?
Në bregun e detit, klima është e butë.
Po gjetiu?
Gjetiu, malet janë të nalta, prandaj...
E kuptoj, dimi është i ftofët dhe vera e nxehtë.
Ashtu është.
Pre nga jeni ju?
Jam dursak.
A është i rëndësishëm si skele dursi?
Për Shqipnin, skelja e dursit është shumë e rëndësishme.
Fourth part, grammar drill. A jam unë i pasun?
Po, ju jeni i pasun.
A jeni ju i pasun?
Jo, unë nuk jam i pasun.
A është oficeri i pasun?
Po, oficeri është i pasur.
A është nën oficeri i pasur?
Jo, nën oficeri nuk është i pasur. Është i vorfën.
A është në zanësi i vorfën?
Po, në zanësi është i vorfën.
A është fjallori i rëndësishëm?
Po, fjallori është shumë i rëndësishëm.
A është libri i rëndësishëm?
Po, edhe libri është i rëndësishëm.
Hast male inalt?
Po, mali hast inalt.
Hast n zanzi ikech?
Jo, n zanzi nuk hast ikech.
Hast mashal ikech?
Jo, as marshali nuk hast ikech.
Hast pjepni ikech?
Po, pjepni hast ikech.
A janë mësusit të pasën?
Jo, mësusit janë të vorfën.
Po ushtarët, a janë të pasën?
Jo, as ushtarët nuk janë të pasën.
A janë oficerat të rëndësishëm?
Po, oficerat janë të rëndësishëm.
A janë pjepnat të kësi?
Po, pjepnat janë të kësi.
A janë radhor të kësi?
Jo, radhorët nuk janë të kësi.
A janë filxanat të kësi?
Jo, filxanat nuk janë të kësi.
A janë zansit të kësi?
Jo, zansit nuk janë të kësi.
A është Kalifornia vend malur?
Po, Kalifornia është vend malur.
A është Shqipnia vend malur?
Po, Shqipnia është vend malur.
A ka Amerika vende mbalore dhe toka pjellore?
Po, Amerika ka vende malore dhe toka pjellore.
Cili vend ka toka pjellore?
Amerika ka toka pjellore.
A është mësusja e pasën?
Po, mësusja është e pasën.
A është nëzënësja e pasën?
Jo, nëzënësja është e vorfën.
A është vajza e vorfën?
Po, vajza është e vorfën.
A është e butë kliman në Monterey?
Po, në Monterey klima është e butë.
Po në Karamel, a është klima e butë?
Po, edhe në Karamel klima është e butë.
A është tryza e nalt?
Po, tryza është e nalt.
Po karriga, a është e nalt?
Po, edhe karriga është e nalt.
A është mësusja e martume?
Po, mësusja është e martume.
A është nëzansja e fejume?
Po, nëzansja është e fejume.
Po, vajza, është e fejume?
Po, edhe vajza është e fejume.
Është nëzansja e keqe?
Jo, nëzansja nuk është e keqe.
Është mësusja e keqe?
Jo, mësusja nuk është e keqe.
A është vajza e keqe?
Jo, vajza nuk është e keqe.
A është penda e keqe?
Po, penda është e keqe.
A është tema e keqe?
Po, penda është e keqe.
A janë mësuset të pasuna?
Po, mësuset janë të pasuna.
Po, nëzanset, a janë të pasuna?
Jo, nëzanset nuk janë të pasuna.
A janë vajzat të vorfna?
beizat jan të vorfna.
A jan tryzat të nalta?
Po, tryzat jan të nalta.
Po karrigat, a jan të nalta?
Po, edhe karrigat jan të nalta.
A jan mësuset të martume?
Po, mësuset jan të martume.
A jan zanset të fejume?
Po, nxënësit janë të fejume.
Po vajzat, a janë të fejume?
Po, edhe vajzat janë të fejume.
A janë vajzat të këshia?
Jo, vajzat nuk janë të këshia.
A janë nxënësit të këshia?
Jo, nxënësit nuk janë të këshia.
A janë mësuset të këqija?
Jo, mësuset nuk janë të këqija.
A janë penda të këqija?
Po, pendat janë të këqija.
A janë pëmët të këqija?
Po, pëmët janë të këqija.
A kuptoni ku flasë shqip?
Po, unë kuptoj kur flit një shqip.
A kupton shoku ju i kur flas shqip?
Po, shoku im kupton kur flit një shqip.
A kuptoni ju dhe shoku ju i kur flas gjermanisht?
Jo, unë dhe shoku im nuk kuptojmë kur flit një gjermanisht.
A kuptojnë zancit kur unë flasë shqip?
Po, zancit kuptojnë kur flit një shqip.
A e kuptojnë mësimin?
Po, unë e kuptojnë mësimin.
A e kuptojnë dialogun?
Po, unë e kuptojnë dialogun.
A e kuptojnë mësusin?
Po, unë e kuptoj mësusin.
A e kuptoni oficerin?
Po, unë e kuptoj oficerin.
A e kuptoni mësusin?
Po, unë e kuptoj mësusin.
A e kuptoni nxënësin?
Po, unë e kuptoj nxënësin.
A e kuptoni mësusit?
Po, unë i kuptoj mësusit.
A e kuptoni mësimet?
Po, unë i kuptoj mësimet.
A e kuptoni dialogt?
Po, unë i kuptoj dialogt.
A e kuptoni oficerat?
Po, unë i kuptoj oficerat.
Fifth part, reading text. First, listen to the entire text.
Shqipnia nuk është një vend shumë i pasur. Ka krahina që janë mjaft të pasura e krahina tjera që janë të vorfla. Shumica e popullit shqiptar janë bujqë, por prodhimet e bujqësisë nuk janë të mjaftueshme, masi Shqipnia në përgjithësi është vend malur. Shqipnia ka shumë malet nalta. Ndër këto krahina, dimni është shumë i ftoft. Gjatë bregut të detit, klima është e but. Unë jam nga Durrësi. Skelja e Durrësit është shumë e rëndësishme për Shqipnin.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Shqipnia nuk është një vend shumë i pasur.
A është Shqipnia një vend shumë i pasur?
Jo, Shqipnia nuk është një vend shumë i pasur.
Cili vend nuk është shumë i pasur?
Shqipnia nuk është një vend shumë i pasur. Ka krahina që janë mjaft të pasura, e krahina tjera që janë të vorfna.
A ka krahina që janë mjaft të pasura?
Po, ka krahina që janë mjaft të pasura.
A ka krahina tjera që janë të vorfna?
Po, ka krahina tjera që janë të vorfna. Shumica e popullit shqiptar janë bujq.
Cilët janë bujq?
Shumica e popullit shqiptar janë bujq.
Çka janë shumica e popullit shqiptar?
Shumica e popullit shqiptar janë bujq.
Shumica e cilit popull janë bujq?
Shumica e popullit shqiptar janë bujq. Por prodhimet e bujqësis nuk janë të mjaftushme.
Cilat prodhime nuk janë të mjaftushme?
Prodhimet e bujqësis nuk janë të mjaftushme. Mbasi Shqipnia në përgjithsi është një vend malur.
Cili vend është në përgjithsi vend malur?
Shqipnia në përgjithsi është vend malur.
Që vend është Shqipnia në përgjithsi?
Në përgjithsi, Shqipnia është vend malur. Shqipnia ka shumë malet nalta.
Cili vend ka shumë malet nalta?
Shqipnia ka shumë malet nalta.
Sa malet nalta ka Shqipnia?
Shqipnia ka shumë malet nalta. Ndër këto krahina, dimni është shumë i ftoft.
Në cilat krahina dimni është shumë i ftoft?
Ndër këto krahina, dimni është shumë i ftoft.
Qysh është dimni ndër këto krahina?
Ndër këto krahina, dimni është shumë i ftoft. Gjatë bregut të detit, klima është e but.
Qysh është klima gjatë bregut të detit?
Gjatë bregut të detit, klima është e but.
Në që vend të Shqipnis, klima është e but?
Klima është e but gjatë bregut të detit. Unë jam nga Durrësi.
Për nga jam unë?
Ju jeni nga Durrësi.
Kush është nga Durrësi?
Ju jeni nga Durrësi. Skelja e Durrësit është shumë e rëndësishme për Shqipnin.
Cila skele është shumë e rëndësishme për Shqipnin?
Skelja e Durrësit është shumë e rëndësishme për Shqipnin.
Për cilin vend është shumë e rëndësishme skelja e Durrësit?
Skelja e Durrësit është shumë e rëndësishme për Shqipnin.
Sixth part, homework. Answer the following questions. 1. Çfarë ngjyre ka lapsi? 2. Çfarë ngjyre ka penda? 3. Çfarë ngjyre kanë lapsat? 4. Çfarë ngjyre kanë pendat? 5. Çkom besie jeni ju? 6. Çkom besie asht mësusi juj? 7. Çkom besie janë nxënësit në këtë shkollë? 8. Çkom besie janë mësusit tuaj? 9. The book is torn. 10. That girl is engaged. 11. These two pocket knives are different. 12. Those two pens are different. 9. Now listen to the questions and answers of the homework.
1. Libri është i verdh, ase libri është i kaltërt, ase libri është i kuq. 2. Penda është e verdh, ase penda është e kaltërt, ase penda është e kuqe. 3. Lapsat janë të verdh, ase lapsat janë të kaltër, ase lapsat janë të kuq. 4. Pendet janë të verdha, ase pendat janë të kaltërta, ase pendat janë të kuqe. 5. Unë jam shqiptar, ase unë jam amerikan, ase unë jam gjerman. 6. Mësusi im është shqiptar. 7. Në këtë shkollë nxënësit janë amerikan. 8. Mësusit tonë janë shqiptar. 9. Libri është i grisën. 10. Ajo vajzë është e fejume. 11. Këto dy brisqe janë të ndryshme. 12. Këto dy penda janë të ndryshme.
End of lesson 23.